Polskie Radio Białystok. Zapraszamy do wysłuchania audycji w języku białoruskim.
Pod znakiem pogoni.
Z nowym hodem, z nowym szczęściem i z nowymi knihami. U pierwszy dzień nowego 2025 hodu na pieradaczu pod znakiem pogoni zaprasza je Jarosław Iwaniuk. Dobry wieczór. Gety ja pożadanni z nowymi knihami u siodniaśnim wypusku pieradaczy pod znakiem pahoni zusim niewypadkowy ja, bo budziem hawaryć mienawita pra literaturu. U 2025 hodzie tu nas nabyła stoczynie budziem adznaczać jubilej stahodzia poeta Wiktora Szweda, z jakim rozwitali się my 5 gadów tamu. Tak samo gety hod geta 80 hodzie folklorysta Szczepana Kopy, jakoga nie ma z nami użo amal 2 gady. U szerejszym białoruskim kontekście heta 95 hodzie wydatnego białoruskiego piśmiennika Uladzimira Karatkiewicza. A my siądnie u naszym wypusku zierniem jeszcze na minuły rod, jakim on był u białoruskiej literatury. Nasz gość heta żurnalist, literator i literaturaznawca Aleś Arkusz.
Ja bym nie сказал, że to heta był najlepszy rod. Тому що, коли візьмемо, наприклад, премію Гідройця, то організатори повідомили, що найменшу кількість книг було подадено на розгляд журі, як би за всі роки існування цієї премії. Ну, то бок, це вже некий такий, ну, знак, ті маркер такий, що, ну, книг вийшло, напевно, не шмат. А з іншого боку, всі основні мероприємства, такі літературні, культурні, як, скажімо, фестиваль інтелектуальної книги «Прадмова» відбився, і він навіть поширив свою географію. Одна з сесій фестивалю пройшла навіть у Берліні. Тому я б сказав, що год нормальний, не найліпший, але абсолютно нормальний. Тобто ми за цей год практично нічого не втратили. Всі наші літературні премії існували, лауреатів призначали, ліпші книжки узнагороджували. Тому я думаю, що нормальний год.
Ти згадав про премію Гідройця, правда, там тільки 16 книг було заявлених, але переможця гэтай прэміі, гэта я лічу сапраўды знакавая кніга Валянціна Акудовіч і яго ўспаміны пра 90-е гады.
Ну, я быў сярод тых, хто вельмі так хварэў за гэтую кнігу і лічыў, што гэтая кніга вартая, ну, самых лепшых, самых значных, самых ганаровых узнагарод у Беларусі. Бо Валянціна Акудовіч, як ён сам казаў нават на прэзентацыі, што гэтай кнігай ён падвёў пэўныя вынікі сваёй дзейнасці, ён тлумачыў у гэтай кнізе, як нараджалася ў Беларусі мысленне, думка культурніцкая. У гэтай кнізе апавядаецца пра значных персон, якія як бы вось гэтую думку беларускую разгортвалі і пашыралі і нараджалі. Ну, эта кніжка, я думаю, што вельмі значная для беларускага літаратурнага і культурнага кантэкста. Я думаю, што яна патрапляе ў такі залаты фонд беларускай культуры. Ну, і тут нельга абмінуць Альгерда Бахарэвіча, які просто як крэйсер працягвае ісці наперад, атрымлівае ўзнагароды ўжо еўрапейскія. Ягоная кніга «Сабакі Європы» выдадзена па-німецку. І сам перакладчык атрымаў за гэту ўзнагароду, і сам Альгерд Бахарэвіч атрымаў ўзнагароду ляйпцігскай кніжнага кірмашу. І іншыя кнігі, які ён у гэтым годзе выдаў. Працягвае наш радаваць Уладзімір Арлоў, які не спыняецца, і кнігі выходзяць новыя. Гэтым разам выходзілі кнігі на лацінкі. Тобто, як бы, мы пашыраем культурніцкую такую прастору літаратурную. Ну і, як би, не магу не адзначыць скандынавскі тур, які Уладзімір Арлоў разам з табою праехалі. Тобто я не магу згадаць, што вот, як би, з кнігамі пісьменнік беларускі па Скандынавіі праехаў, прэзентаваў свае кнігі. Ну, гэта я лічу таксама вельмі такая значнае дасягненне.
Дзякуй за прызнанне, і сапраўды гэта быў вельмі цікавы тур, вельмі цікавы вопыт сустрэчаў з беларускай дыяспарай у розных краінах. Раней Ja dodam jeszcze tylko, że my z gospodarzem Władimirem Orłowym nawiedali tak samo u się krainy Bałtyi, byli tak samo u Finlandii i u Berlinie na Pradmowie, tak samo prezentowali wośchetuju zgadanuju taboje knihu wydadzenuju na łacińcy.
Pod znakiem pogoni.
A pracza Walentina Akudowicza, my uwieś czas gaworym pra getych białoruskich piśmienników, jakie zjechali, jakie znachodziaca u emigracji. Co u Białorusi?
Ja думаю, że jak minimum 3 wydawiectwa mnie ciekawić, na przykład technologia, jaka protягвае wydawać knihy ciekawe wielmi. Ja z zadowoleniem na przykład baczu, jakie ciekawe książki wychodzą, takie po краязнаўству, po literaturoznawstwu, no prawda, цікавыя кнігі. Ну і выдавец Роман Цымбераў працягвае выдаваць кнігі і, скажам, ну такія як празаікі, як Вінцэйс Мудроў таксама не спыняецца. Он такой взял тэмп, што кожны год па кнізе і нават па дзве. Ну і ў гэтым годзе ён таксама выканаў свой план. Іншая справа, што выдаўцы сталі вельмі асцярожныя. От я ведаю, што калі выдавалі кнігу вершаў Міхала Анімпадыстава, то выдавец нават папрасіў зняць там шэраг вершаў. То есть, как бы это уже зразумела, што тыя кніжкі, якія выходзяць, ну, яны выходзяць такім адным канкрэтным сегменце, чтоб там не было нічога там палітычнага, чтоб не было там нікіх іншых такіх праблем для выдаўца. Ну, і в этом плане, конечно, зараз выручаюць выдаўцы, якія апынуліся ў замежжы, якія разгарнулі тут працу. Ну, і варта еще нагадать, что Радио Свобода назвала свои премии людей свободы, выдавцов белорусских, которые опынулись у замежжи, и там пералічаны выдавцы, которые працуют и в Празе, и в Варшаве, и в Лондоне нават. Да, и вот эти все выдавцы, ну, ну, сапраўды вельмі плённа працуюць, і калі ты бываеш на нейкіх вялікіх мерапрыемствах літаратурных, ці то на фестывалі, ці то на кніжных кірмашах, ты бачыш, колькі кніг выходзіць ўжо тут за год, і гэтыя выдавецтвы практычна штогод павялічваюцца. От зараз з'явілася выдавецтва «Мяне няма», плённа працуе ў Гутенберг выдавецтва. Ну, і ясна, флагман этой справы – это Андрей Янушкевич, які просто ўжо і стварыў нават сваю ўласную кнігарню, кнігаўка, якая ёсць у Варшаве. Ну, как бы, вот мы ўжо маем не просто выдавецтва, а ўжо маем кропкі канкрэтныя. Я ведаю, ў Варшаве дзве кнігарні, дзе вот можна прыехаць і купіць найноўшыя кнігі, якія ўжо ты не дастанеш у Беларусі, таму што яны выходзяць у замежжы. Ну і выходзіць без цэнзуры.
Да гэтага варта таксама дадаць, што амаль кожная, а можа цяпер ужо нават і кожная гэтае выдавецтва, якое працуе па-за межамі Беларусі, мае таксама свае інтэрнэт-крамы, праз якія можна замаўляць кнігі з дастаўкай па ўсім свеце.
Пад знакам пагоні.
Лічу, што варта было б таксама згадаць пра кнігу Ганны Севярынец «Савецкая Беларусь», якая выйшла ў 2024 годзе, і бачу, яна ў цябе таксама стаіць на полцы.
Для мяне гэта вельмі цікавая кніга, таму што ў свой час я вельмі цікавіўся маладняком, вось гэтым перыядам 20-х гадоў, вот гэта развой беларускай літаратуры новай. Ну і стварэнне тых літаратурных суполак, і маладняк, полымя, і іншае, мне это было цікава, і я нават займаўся адзін час філіяй маладняка полацкага. Я нават напісаў артыкул, ну мне здавалася, не здавалася, а я так палічыў, што ўсё ж такі краіна Беларусь вялікая краіна, і што ёсць рэгіянальныя беларускія літаратуры, ну там полацкая літаратура. Прычым не толькі я пра гэта казаў, пра гэта пісаў яшчэ і Пятро Васюченка ў сваёй кнізе. Ну я пачаў шукаць, ну а дзе ж той выток полацкай рэгіянальнай літаратуры, і ясна, што гэты выток быў у дзейнасці полацкага маладняка. Я от напісаў артыкул, а пасля я напісаў ещё роман «Захоп Беларусі марсіянамі», які прысвечаны Алесі Дудару. Алесь Дудар якраз і заснаваў гэтую філію ў 1925 годзе. Он прыехаў у Полацак, ну і ніякіх пісьменнікаў не знайшоў, але пачаў ту дзейнасць, якая і нарадзіла гэтых пісьменнікаў, і Пятру Збровка, і там іншыя пісьменнікі нарадзіліся. Ну і пачаўся этот культурніцкі беларускі працэс, такі літаратурны, на Полачыне.
Можна тады сказаць, што ў 2025 годзе будзе юбілей полацкага маладняка і пачатку полацкай літаратуры. Што яшчэ чакае нас у гэтым новым годзе, калі гаварыць вось менавіта пра гэтыя літаратурныя юбілеі?
У гэтым годзе я буду адзначаць сваё 65-годзе, то я ўжо как бы планую, чтобы выдаць шэраг кніг. Па-першае, я закончил працу над новой книгой вершу, якая называется «Чому правда такая слабая?». Эту книгу я меркую выдать на двух мовах, бо я зараз уже перекладаю. Вот у лютым она уже будет перекладена на польскую мову, но я хочу ее выдать по-белорусски и по-польски у двух мовах. Ну і мушу нарэшце дапісаць свой раман, які ўжо напішу, можа быць, 4 ці колькі гадоў запавольвання, хіба што мой самы будзе непросты, самы таямнічы, самы, ну, такой незвычайны, скажам, раман. Ну і вот как бы, ну, засталося зусім нешмат там працы, і думаю, што ўжо ў лютым мушу аддаць на рэдактуру. Я думаю, што вось гэтыя юбілеі часам яны ніяк не адзначаюцца ў Беларусі, бо мы пабачылі, як адзначылі 100 гадоў Быкаву ў Беларусі, што практычна там нічога не было, а ўсё адбывалася ў замежжы всей этой імпрэзы, і ў Беластоку вельмі файная імпрэза адбылася. І вось гэтыя розныя юбілеі, канешне, мусім ужо мы пільнаваць, сачыць там на радыё, как бы пра гэта рабіць матэрыялы і віншаваць гэтых людзей, бо такое ўражанне, што проста чалавек быў летні класікам, у яго там 30 кніжак, напрыклад, у яго там юбілей там 70 гадоў, напрыклад, а пра яго там ні слова ў Беларусі ніхто не гаворыць. Ну, калі ты не ў дзяржаўным літаратурным саюзе, калі ты застаўся вось верны тому незалежнаму саюзу пісьменнікаў, ну, то тым вельмі цяжка ўжо.
Пад знакам пагоні.
Чи у беларускай літаратуры на Беласточчыне здарылася нешта ў гэтым годзе, што варта было б адзначыць?
Якраз так для беларускай літаратуры Беласточчына это быў вельмі, вельмі спрыяльны год. Ніколі так шчодра ніводны ранейшы год не адораваў беларускіх літаратараў з-пад Ляша. Ганна Кандрацюк атрымала прэмію «Гідройця». Плённа прагучаў юбілей Міхала Андрасюка, было шмат публікацый розных перадач з Міхалам. І была вельмі файная імпрэза Міры Лукшы, якая таксама на гэтай імпрэзе адзначала і свой юбілей жыццёвы, і свой юбілей літарацкі. Было шмат такіх цікавых публікацый і розных імпрэзаў, і сустрэч. Ну, с Мірай Лукшы была ўвогуле там бенефіс, поўная заля, да, шмат гасцей, шмат падарункаў. Ну, думаю, што вельмі добрый быў год.
Пад знакам пагоні.
Чаго жадаць беларускім літаратарам беларускай літаратуры на новы 2025 год?
Ну, я, звычайна, жадаю трывання і раўнавагі, таму што зусім недавно я ліставаўся і віншаваў аднаго майго добрага знаёмага, музыку, які мой зямляк, якога я вельмі паважаю за ягоныя ранейшыя альбомы. І ён запытаўся, а як там мае справы? Я там, ну, кажу, ну, справа такі, вот, кніжка выйшла, там, іншая, там, удзел маіх розных фестывалях, сустрэчы. Он кажа, о, я вельмі рад за цябе, бо шмат маіх знаёмых, якія былі творчымі людзьмі, просто разгубіліся, просто нічога не робяць в творчым плане. І нават не бачуць нікога сэнсу ў гэтым. Пісаць музыку дзеля чаго, куды, да, там, выдаваць кніжкі, каму, навошта, вот так вот разгубіліся. Ну і как бы я жадаю всім не губляцца, трывання, раўнавагі, здароўя. Мусім нік перажыць гэты складаны час. Дзеля гэтага трэба здароўя, ну і раўнавага.
Я да гэтага дадаў бы яшчэ беларускім літаратарам, мноства беларускіх чытачоў, прычым не толькі ў эміграцыі, а таксама і ў самой Беларусі. Дзякуй сардэчна за размову. Гостем перадачы «Пад знакам пагоні» быў Алеш Аркуш. Такім чынам, першы ў новым годзе беларускі выпуск у эфіры Радіо Беласток наблізіўся да завершэння. Спакою і здароўя. З такімі пажаданнямі на ўвесь 2025 год развітваецца з вамі аўтар сённяшняй перадачы «Пад знакам пагоні» Яраслаў Іванюк. Да сустрэчы ў эфіры.
пад знакам пагоні.